bağnama adol. Ene verdi vicdanın yerine yetirmeğine. Aradmırat Arrıqı'dan dinleyip, Pudoğ 5.
Oh, Kırmış gözeleyi çıkan atar. Sayısı bülbüller dolaşırlar. Ah haydın, gel gel gel. Kadırdır harcı zeyfen yar yar bağvalı altmış bağlaş. Şabın ne gele yok gelipten. Kırk bir ve gele dağıttımdır gittim. Ustad bugün gel gel bir ev çetede. Başkırdır yarav ayağı yaş. Ah haylin, gel gel gel. Ustad bol sen gel gel bir ev çetede. Başkırdır gel gel ayağı yaş.
Mehrevan illişler edi temrallar neş pırtotta siz mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Qovat edirilishler mahravan dinleyiciler sizin baringizda qawdan qawini dilek edip eden hemralığınız üçin minnetdarlyk bildiriyarsa gelecek sanduşga şerlep mahravanlary yaradan taŋla tapşyryar. Hoş, taŋlykda yaşaŋ.
Ýa-da saat 20, Türkmenistanda 21:30 geplerler. Gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. بسم الله الرحمن الرحیم اذیب پی خمر مذهدرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پاک روحنا سلام صلوات ایدب سیز حرمت لرادی دن لیچلر هم سلام ایتیان ایران اسلام جمهور لغنان سیس گلستان مرکزنان ترکمن رادی اثنان شو ایجاده گشل اچنجو بولم خبرلر بلن خدمتن ازا الک بلن خبرلرن قیسخا گورنشی Eýranyň içerki ukyplary bilen ýurdun raketalyk sanagatynyň ösenligini arapyň ýalan etmegi. Suud Arabistanyň şahzadasy bilen Eýranyň daşary işler ministriniň duşuşmagy. Amerikanyň gebleşikleriň gaýtadan başlanmagyna hewäsliligini Hatip Zadaň aýtmagy. Şeýlede energiýany öwendirýän ýurtlara garşy hüjümleriň global parahatçylyga howplary awandyrýanlygyny Eýranyň nefit ministriniň eglan etmegi häzirki eşitdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň prezidentiniň birinji oranmasary Muhammed Reza Arif, Eýranyň ýaş alimlerini we injenerleriniň tagallalary bilen ýurdun raketalyk sanagy tehnologiýasynyň ýokary derejede ösenligini eglan etdi. Pars Today-iň Irna habarlar gulugyna salgylanyp beren habaryna görä, Muhammed Reza Arif şu çarşamba Dewrebap tehnologiýalaryň ösüşi barada geçirilen maslahatda beren gürrüňlerini şeýlede goranyş we howpsuzlyk puwdaklaryna degişli ýokary tehnologiýalaryň ösürilmegine hususy şerekatlaryň gatnaşmaklarynyň zerurýatyna işaret edip Dewrebap tehnologiýalar puwdagyny näki Eýranyň tebitleýän we global ornunyň ýokarlandyrylmagynyň mertebesi belende liderligiň islegleriniň bolýanlygyny beýan etdi. Arif sözlerinin devamında Esrail rejimi bilen 12 ullik uruşda Eýran Islam Respublikasynyň ýeňiş gazananlygyny ýatlap, bu uruşda sosial frontyň we Eýran halkynyň uly derejede huzurly bolmagynyň taýsyz sahnalary döredenligini nykdy. Eýranyň daşary işler ministri Seýd Abbas Araqçy Suud Arabistanyň şahzadasy Muhammed bin Salman Al Suud bilen geçiren duşuşygyny Tepti amallygynyň we durny kullygynyň mekemleşdirilmeginiň muhumdygyny nykdy. Pars Today-iň beren habaryna görä Eýranyň diplomatiýa delegasynyň lideri Seýd Abbas Araqçy Jedde şäherinde Suud Arabistanyň şahzadasy bilen geçiren duşuşygyny şeýlede Eýrana garşy Esraýil rejiminiň harby hüjüminiň Riyazyň tarapyndan ýazgarylmagyny we tebitde parahatçylygyň puhtalandyrylmagy baradaky Suudi resmiýetleriň tagallalaryny gadyrlady. Muhammed bin Salman Al Suud hem bir duşuşukta Eýran bilen Sahyonist rejimiň arasynda atışygyň besetdirilmegi baradaky alaşygyň tepdiň amallygyna kömek etmegini ümmit etdi. Seýd Abbas Araqçy Suud Arabistany saparynyň çarçabasynda bir ýurdun goranmak ministri Halid bin Salman Al Suud bilen hem duşuşup maslahatlaşandyr. Halid bin Salman Al Suud bir duşuşygy barada iki sosial ulgamyndan neşreden sargadanna Bir duşuşukda Tehran Riyazyň iki taraplaryň hyzmatdaşlyklarynyň durly taraplarynyň şeýle de tepdiň meseleleriniň barlananlygyny habar berenler. Eýranyň daşary işler ministriniň oranmasary Saýyd Hatipzade geçen günlerde Amerikalyk taraplardan gowşan targytlara işaret edip, olaryň Tehran Washingtonyň gebleşikleriniň gaýtadan başlanmagyna hewäsli bolýanlyklaryny eglan etdi. Fars xabarlar ulluğunun beren xabarına vura Seyyid Hatipzade düğün seşembe havarçıların yığınağına beren gürrünlerine şeyledi. Her bir gebleşigin geçirilmeğine tarapların arasında anamın bolmalıdığını yatlap, yöne İran'ın toprak bitevulluğunu açacan görünüşüne edilen hücumun iki tarapın arasındaki anama ayranlığını nıktadı. Hatipzade sözlerinin devamında Eýranyň milli häkimiýetiniň bozulmagyna Amerikanyň jogapkär degini, ýöne onda da diplomatiýanyň Eýran Islam Respublikasynyň daşary siýasatynyň esasy usullarından bolýanlygyny aýtdy. Eýranyň nefit ministri Mohsen Paknejat energiýany öndürýän ýurtlara garşy hüjümleriň halkara kanunlary bozmagyň we global durny kullyga hoplara abandyrmagyň alamaty dygyny eşaret edip, energiýa sanagatynyň alaýda nefit sanagatynyň özüniň milli sebitleýin we global rolyny oýnamakda rahatçylyga we durny kullyga mäňe aglan etdi. Pars Today-iň beren habaryna görä Mohsen Paknejat şu gün çarşamba OPEC guramasynyň 9-njy halkara seminarynyň açylyş tabaryna ýollan Targadanna şeýlede energiýanyň aman we durnukly üpçün edilmegine parahatçylygyň we dowatlyklyk atnaşyklaryň bir karar bolmagynyň zerurdygyny nykdady. Amerikanyň diplomatiýa dertkasynyň medpugat sözçüsi Tammy Bruce, Eýran maradaky Washingtonyň talaplaryny gaýtalap, bir ýurdun prezidenti Donald Trump'ın dünýäň adaty ýurtlarynyň içine Eýranyň dolanmagyny isleýändigini toslady. Pars Today-iň beren habaryna görä Tammy Bruce, Eýrany Amerikanyň we Israil rejiminiň bir kanun hüjümlerine eşaret etmäni, Amerika döwletiniň dünýäň parahatçylygy ýetmegini maksat edinenligini toslap, Trump'ın besasy ähli tagallalaryny ýetjekdigini ma'lum edenler. Aýtmak ýerli Trump aktamda Netanyahu bilen geçiren duşuşygyny hem Eýran bilen gepleşikleriň geçirilmegini isleýändigini toslanlar. Eýranyň taglyk goraş ministri Dr. Muhammed Reza Zafargandy Batabalyja Sähýunyýet rejimine Eýrana tönken 12 günlük söwüşünde şehitleriň, yaralylaryň we ýetişen diýarlary barada maglumat berip, Sähýunyýet rejimine Eýranyň durly şäherlerine eden wäşiçilikli hüjümlerine adyndan 700 parahat raýatyň şehit bolanlygyny aýtdy. Dr. Muhammed Reza Zafargandy Tehranyň ulugmançylyk merkezlerinin birisini barıp görenne we Sähýunyýet jenayetkär rejimiň wäşiçilikli hüjümlerine yaralyp bolan 5 ýaşyndaky çağany görenden soň beren gurrunlaryny Sähýunyýet düşmanyň hüjümlerinden gözbaş alýan bu wakalarda 5750 parahat raýatyň yaralanyp, Eýranda 1060 adamyň şehit bolanlygyny aglan etdi. BRICS toparının gülleb etmeğinin devamını Amerikanın devleti bir toparın Washington'a haup abandır yanlığını tosladı. Pars Today'in beren haberine göre Aktam'ın metbuğa sözçüsü Carolyn Leavitt, BRICS toparı barada beren gürrünlerine Trump'ın anamına göre BRICS'ın Washington'ın befitlerini pesetmeğine adığını toslab, yöne Washington'ın BRICS'ın hamana haupları bilen karşılaşacaktığını malum etdi. Kolayda Brazilya'nın paytaxtı Rio de Janeiro'da BRICS'ın liderlerinin 17. samiti geçirilipdi. Bu samitten sonra Amerikan prezidenti BRICS'ın Washington'a karşı siyasatları bilen karşılaşaqdığını toslapdi. Dünyanın iqtisadiyyatın BRICS toparının rolunun artmağının idi bilen Amerikan prezidenti Donald Trump bir topar bilen uğurduş bolyan yurtlara da hayvat atanır. Edi dinleyiciler, şu haber bilen bağlanışıkta işleşim Rahmetullah Tumas bir siyasi sin eştiriyar.
Dünyanın iqtisadiyyatına BRICS toparın rolunun artmağının izi bilen Amerikanın prezidenti Donald Trump bu topar bilen uğurdaş bolýan ýurtlara haýwa tatandyr. Donald Trump bu esasa BRICS'in Amerika garşy siýasatlar bilen uğurdaş bolýan ýurtlaryna ýene-de 10% gümrük salgytlary artdyrjakdygyny we bu kararından iýle çekilmejekdigini habar berdi. BRICS toparyň agla ýurtlarynyň jemgyýeti dünýä jemgyýetiniň 40%-ni içine alýandyr. Şeýlede dünýäň jemi içerki önümçiliginiň medenine 30 götürmüni hem BRICS topary özüne haslaýandyr. Esasan BRICS toparyna goşulýan ýurtlar köplenç adalatly iqtisadiýatyň izinde bolup dollaryň agalyk ediciligini soňlatmagyň ýolundadyrlar. BRICS toparyna Ortiýot, Hytaý, Hindistan, Gönorta Afrika, Eýran we Saudi Arabistan ýaly Bir agla bolýandyrlar. Bir güýçli siýasy we iqtisady bloka ewirlendir we öwrleriniň ätiýaşlyklaryny garaşdyr görnüşini üpçün etmegiň ýolunda hereket etdiýär. Bu aralykda Amerikanyň prezidenti Donald Trump bolsa BRICS bilen ugurdaş bolýan ýurtlara uyduruş berip Amerikanın Birleşen Ştatlarının özünün hegemoniyasını saklamağın izinnadır. Yönü aslında bu hareket neticeli bolmajaktır. Welin aslında belli bolşuna göre Amerika ilkinciden erkin sevdaçılık usulü uzmağın izinnadır. İkinci dönem bu mesele olsa günmatarın maliye düzgününün daşlaşan yurtların sahnini arttıracaktır. Olbur taraftan hazırki zamanına BRICS bilen hizmetdaşlık etýän yurtlar iqtisadiýetiň ösüşiniň käsi merkezlerine ewrilýändirler. Mysal üçin BRICS-e golaýda goşulan Pars aýlygynyň kenar ýaka yurtlary energiýa we maýa goýum etmek mümkinçilikler taýdan günmatarın esasy şäherigi hasaplanýandyrlar. Şonuň üçin hem Trampyň bu yurtlary haýwat atmaklary Washingtona ziýan ýetirji bolýar. Bu ýagdaýda olaryň gündogara tarap çekilmek ähtimallary köpeljekdir. Şol bir wagtyň özünde BRICS bilen hyzmatdaşlyk etmek dünýä ýurtlara köp bähbitleri getirjekdir. Sewda şäriklerini dürögeýleşmegi, alternatif maliýe çeşmelere el germek bu bähbitleriň masallarından bolýandyr. BRICS-iň agla ýurtlary global derejesinde täze dören ýurtlar hasaplanýandyrlar. Olar dollar valyutasyna şeýlede günmatarın guramalaryna baglanşykly bolmaklaryny azaltmagyň izinnadyrlar. Bu esasda Hytaý we Orsiýet ýaly ýurtlar daşary sewdaçylykda yerli valyutalaryň ulanylmagyny artdyrmagyň izinnadyrlar. Emma Trump bolsa bu hili tendensiýany häzirki haýwat atmalary bilen ýatyryp başarmajakdyr. Netijede belli bolşyna görä BRICS bilen hyzmatdaşlyk etýän ýurtlara artykmaş gümrük salgytlaryň girdirilmegi ykdysady taýdan mantyga ylaýyk gelmeýändir. Eýsem adalatsyz we könülşen düzgüni saklamak baredäki gawşak tagallalaryň alamaty bolýandyr. Şeýle halla häzirki zamanna dünýä näçe taraplaryň siýasaty hereket etýär. Bolsa dünýä ýurtlary özlerinin milli bähbitleri üçin iqtisadi şäriklerini saýlamak hakdan paýlydyrlar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Birleşen Milletler Guramasının Medbuğa Sözçisi Stefan Dujarik Esrail'in resmilerinin Henizm Gazetedeki Birleşen Milletler Guramanın insan perveri işlerine pehgelçilikleri döretiyenliklerini haber verdi. Pars Today'in beren haberine göre Stefan Dujarik şeyle de Gazan halkına yetirilen insan perver kömeklerin şolsanlı lugmançılık encamların ve azığın miktarının azlığını şunun için hem Birleşen Milletler Guramanın Gazze'deki insanperver işlerini güçlendirmeğin izinladığını ıglan etti. Aytmak yerli, geçen Mart ayının ikinci gününden beri Esrail Gazze'n geçeliği yollarını bağlap, bisepte adık ve deva derman kömeklerin yetirilmeğini pehgelçilikler döretiyendir. Yine bir haberi göre bütün dünya adık maksatnamasının operasyalık ve dolandırıcı müdürünün oranmasarı Karl Skav, Gazze'n yaşayıcılarının aşılığı duçardıklarını ve adığın yetmezçiliği ve yokluğu için bir daha bolyanlıklarını haber verenir. Iskav şeyle de Gazze'n geçilgi yollarının açılmağını ve bir tepte köpürek insan perver kömeklerin yetirilmeğini filanır. Aytmak yerli, Şehyunis rejimin katı gıdıcı ministerleri Şorsan'a bir rejimin içeri hopsuzluk ministeri Ben Govir, hem de Maliye ministeri Smotrić, Gazze'n halkının aşılıkta saklanmağını ve onların ölmeklerini yetileyendirler. Birleşen Milletler Guramasının basılıp alınan Palestina tebitleri boyunca yörite hasabatçısı Francesca Albanze, Palestinalı tutsakların Esrail'in tarafından gıyın alınmağının giyinden ve iyi güderle alınıp barılmağını genosidin terhetlerine yakillaşandığını haber verdi. Albanze, iki sosyal ulgunda yayladan sargıdına, Esrail'in türmelerindeki Palestinalı erkek ve ayal tutsakların cinsi zorluğun pidası bolyanlıklarını yazdı. Onun sözlerine göre, Sedi Timan türmesine dokumentlen bir toparın bir Palestinalı tutsağı zorlamak hadisesi adatdan daşarı vaka değerler de eytem adam hukuklarının çıllıkay bozulmağının bir bölüğüdür. Onun aytmağına göre bir hareketlerin dine bir aşa rahimsizlik ve zulmün misali olman eytem genosid cenayetinin elementlerinin biri hasaplanyanlığını etti. Sähyonist rejimin Palestinalı tutsaklara karşı adam kerçiliksiz çemeleşmeyi ve bir cenayetleri şeyle bir ve cenayetleri şeyle bir ağır bolyanlar velin hatta İsrail'in metbuğatı hem bunu boyun alyandırlar. Türkiye'deki Kurdistan İşçiler Partiyanın yedi şol PKK adı bilen tanalyan toparın başlığı Abdullah Ucalan bir video targıdı neşredip, resmi terde Türkiye'nin hükümetine karşı PKK'nın harbi sevaşının sonlatılmağından haber verdi. Ucalan bir targıdına şeyle de bir toparın ağdalarının çalt yarak sızlandırılacaktığını yatlap, kanuni siyasi ve demokratik tapkıra geçilme tarihi yeniş bolyanlığını ıglan etti. PKK topari 1978-ci yılda döredilipdi. Bir topar 1984-ci yılda hem Türkiye'nin günorta günlük oranına separatistik işlerini başlattı. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyasından şu gece değişli 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen taqat 22-30 minutta inşallah sonku bölüm haberleri bilen yanadan hizmetinizde bolarım. Dinleyiniz için sağ olun.
Hormatly hemralar, eziz radio dinleyijiler, ijeňiz haýyrly bolsun. Ählingize jan saglyk şeýlede uzak ýaş arzu edip, ýene-de gepleşiklerimizi dowam etdiýärs. Deslap Ali aleyhissalamyň öwür diýen gepleşigini eşitdirers. Bu gepleşikden soňra bolsa, ýürek joşgun diýen gepleşigini we onsoň öý we maşgal diýen gepleşigini ýaýlama berer. Hemişe kiler ýal bile hemra bolan.
Aleyhisselam'ın öğütleri. Bismillahirrahmanirrahim. Alem cahani yoktun bari getiren Kadir Allah'ın adı ve yadı velen talamelik edidilişler, hormatlı dinleyiciler. Tedin barengada bek bir varın dergahından arasa asman ağda bir maşgala dilege tiyart. Şeyle arzular velenem, İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili bölümünden Ala Aleyhisselam'ın eutler diyen gepleşin yeni bir tanı velen sizden kullunuza gellik. Hormatly radio dinleyijiler, Ala aleyhissalamyň öwütleri atly gepleşigin bugünkü sanyny bize geçen sanky gepleşigimiziň dowamyny alyp baryp, emri maruf we nehyi munkerden söz açyp, Hezret Ala aleyhissalamyň şeýerlikde diýmek, ýaşa çagyrmak we ýamandan gaçyrmak ýerlikdäki garaýşlar barada gurrun etmekçi. Bize hemra bolsaňyz beýlenir. hormatly radio dinleyicileri, yaxşa çağırmaq və yamandan qaçırmaq, yaşol, əmri məruh və nəhyi münker, İslam dininə kubtin köpnüq talan işlərin sanınanır. İslamın beyik şahsiyyətləri şol sanına hedrət, aleyhissalam hem, şeyli bir işin əhmiyyətindən söz açıb, əmri məruh və nəhyi münker işlərini her bir mutlumanın dini borcu deyib hesablabdırlar. Mehriban dinleyiciler, müminler emiri Hedret Aleyhisselam'ın karayışından emri meruh ve nehyi münker, yaşul yaşa çağırmak ve yamandan kaçırmak, Huday Teala'nın buyruğunu yerine getirmek hükmündedir. Haydi bir köpçülükte bir dini borç yerine getirilse, şol köpçülüğün yağdayı umut bulur, yoksa emri meruh ve nehyi münker bulmadık yerine yağdayı yaramaz bulur. Mehriban dinleyiciler, yaxşa çağırmaq və yamandan qaçırmaq hər bir müsəlmanın borcudur dedik. Bardaq elli şeylə bir borc yerinə yetirilməsə, ervetliklər köpələr, pisat güçlənər, sonra köpçülüğə ervet adamlar hökum sürərlər. Hədrət Aleyhisselamın qarayışından şeylə bir yaramalın təvəbkəri ilatın ödüdür. Amma ilat şiirlikdə əsəvə morfolar, olor yaramad yağdaya düşmədilər. Qadırdan hemralar, müminlərə miri Hədrət Aleyhisselam nəhi münker edib bilməyən, yəni yamandan qaçırıb bilməyən adamını ecid və pet adam hasablabdır. Ol Hədrətləri sözlərinin bir yerinə şeylə deyərlər. Dini olmadıq ecid mümini, Xuday düşman miliyandır. Dini olmadıq ecid mümin kim deyib soru veribdirlər, şonuna şeylə coğab veribdirlər. Nəhi münker edib bilməyən kişi ecid mümindir. Hormatlı illəşlərə, bar deyəli bir adam, yarama deyişə baş xoşub durum orta. Onu görün kişi, demək şol adamı yamandan qaçırmalıdır. Bolluğundan onun ərbət işinin önünü almalıdır. Şonuna ol kişi öz borcunu bitirdik olar. Hədrət, Aleyhisselamın qarayışından əmri məruf və nəhiyyə münker, ya dil velin, ya da iş yüzünlə olmalıdır. Emre Maruf ve Nehye Munker'in hili yağdaya göre bulmandır. Armağala kuvat edidilişler hormatlı dinleyicilere alalay salamın eutlar atlı gepleşin nova teksanı velin etiyan hemralan odu çün sözün bar yanıda köp köp minnettar. Hadir gelin hormatlı iştancimiz harmakun bahallan bercek kurrunlarını dinleyilin.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي روح قلوب المؤمنين ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم أذيذ مؤمن ومسلمان دغلر ibadetleriniz Allah tebarek ve teala dergahinde kabul olsun. Kale nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem men re'a minkum munkeren fel yugayyirhu biyedihi fe illem yestetih fe bilisanihi fe illem yestetih fe biqalbihi ve zâlike ez'afil iman. Yani Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sizden her kim bir munkerini görse pes hükmen eli bilen sonu tağir berdin. Demek bilen sonun övü geçtin. Eger eli bilen başarmadı tili bilen tağir berdin. Demek bilen sol münkerin pis ve haramdığını aydık beyan eylesin. Ve eger onu da başarmasa yüreği bilen tağir berdin. Demek bilen yüreğinden sonu pis ve teleke gördün. Ve sol yüreği bilen pis görmek İmanın en ecizi bol yardı fermayiş eyleye. Bazı ulemalar her kim sonun övünü geçmeğine kadir bolsa sol pis işin övünü geçmek sana vacip bol yardı aytiyarlar. Son Allahu Tebareke ve Teala Sure-i Mübareke-i Maide'nin ikinci ayeti şerifesinde fermayiş edip aytiyar. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم يعني أي مؤمن لار يغسلق وتقوى سلغا بير بيرين لكمك تبولن قناه ودشمال لغا بير بيرين لكمك تبولن حديث شريف تقلبتر حضرت رسول أكرم sallallahu aleyhi ve sellem her kim bid'at ve teleke işini etleyen adamını korkutsa Allahu tebareke ve teala şunun yüreğini emniyet ve imandan doldurar ve her kim bid'at ve teleke işini etleyen adamga ihanet ve tevhin etse ulu korkulu gününde demek bilen kıyamet gününde Huday tebarek ve teala şol adamını afetlerden aman eder. Ve her kim emri bi ma'ruf ve nehi münker etse yerin yüzünde Allahu tebareke ve teala Kur'an-ı Kerim Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem halifeleri olardı fermayiş eyleyer. Mihriban ulamalar, aziz damillalar, tilavet edilen ayat-ı şerife ve beyan edilen hadis ve rivayetlerden aşikar bolyar. Emri bi ma'ruf ve nehi münker etmek bizlere vaciptir. Ona binaen şu tekin amel-i salihni doğru suratta yer bi yer bercay kılaylin ta inki musulman doğullarınız hayırlanıp iki cihanda saadetmen adamların cümlesinden bolar yali. İnşaallahu ta'ala. Hudaya hudavanda Kur'an'ın hormatına Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hormatına ehli beytinin hormatına, ashab-ı kiramların hormatına, lütfu kereminin bilen ümmet-i Muhammed'in ümmetine tevfik-i ibadet ni'ata eyle. Amin ya Rabbel alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
هوا هرمت ليشتان جيمد ها تماخون بهال كابر قرون لرچو من التعلق بالدريار تغبولت اللر Qadırdan illişleri, müminlere miri Hedret Allah aleyhisselamın qarayışından yaxşa çağırmaq və yamandan qaçırmaq həm məmbədən borcumuzdur. Yaxşa çağıracaq və yamandan qaçıracaq adam bir neçə nöqoda ünt verməl bolyar. Şoların biri yumşaqlıq həfiyyətidir. Demək, əmr-i məruf və nəhi münkar etiyən adam yumşaqlıq belən, yuvaşlıq belən bir işi yerinə yetirməli. Qaraman lopatların biri adalatdır. Yaxşa çağırıyan və yamandan qaçırıyan adam adalatı gödünə almalıdır. Yanqı lopatların biri şeylə bir işə baş qoşuyanın ilmi və biliminin yetərlik olmağıdır. Dil velin əmri məruf və nəhi münkar etiyan adamın ödü həm şol işə inanmalı, yoxsa onun işinin nəticəsi olmadı. Hormatlı dinleyiciler, emre məruf və nəhiyə münkər elmədən yerinə yetirilməlidir. Yönə şeylə bir mühüm işi yerinə yetirəcək adamın ödü həm yaxşı kişi olmalı və yamandan saqlanıyan olmalı. Xuday Təala Qurani Kerimdə öd etməyən vədinizi nə üçün aytıyarsınız deyər. Şunun ödü hər bir müsəlmanın öd aytıyan vədinə ödünün həm amal etməliyini məlum etir. Hər bir insanın sözü və amalı bir Yoxsa ödün yaxşılığa tərəf hərəkət etməyən olsan, ödün yamandan qaçmayan olsan, sənin yaxşı çağırmağın və yamandan qaçırmağın həm il arasında təsirsiz olur. Hormatlı dinleyiciler, əziz həmrəylər, əmr-i məruf və nəhi-i münkər haqqdakı qurrumuzu Xuday Təalanın öz sözü bilən cəmləyər. Xuday Təala Qurani Kerimin Ali İmran surəsinin 104-cü ayətində şeylə deyər. Sizin bir toporunuz xeyir və yaxşı işlərə çağırmalı və yamandan qaçırılmalıdırsınız. Yəni, əmr-i məruf və nəhi-i münkər etməlidirsiniz. Və olur, çol baxtiyar insanlardırlar. Thank you. Arman Allah Huat edidi leşler hormatlı dinleyiciler. Allah Aleyhisselam'ın evutları adlı gepleşege edin himralanı düşün tüm barin ıda köp köp minnettar. Ne bu sanki gepleşin ton kısalımına gelip yettik ve gelecek sandı uçurga çelli ded edilleri yaradan Tanrı'ya tavşır yard. Hoş, da yaşam.
Yürüp coşkun. Sol yarın. Işık yoluna şeytan vesvese sallay. Deli yalı öz özümden gül yerin. Cilve gedi nur seçmedi can allay. Umid edip nur irinne sol yerin. Göze sürme başa tecim seninni. Göğünü aram kalba gücüm seninni. İhram geytem. Tuğab hacım seninni, kıble gafin sana tuğab kılyar. Cemal yüzün yakin görüp bolmayar. Hicran gamı gelse durup bolmayar. Kevser şerabına varıp bolmayar. Bu şeraptan içtim deyip ölyar. Seher çağı turup men tövbe kılsam. Jale tek gözyaşım revanı salsam. Hakka pani bolup penada kalsam. Uzun zok arzumi alyarım. Işık vasfı tile gelmez her zaman. Her kimde ışık bar yüreği veyran, on üzünne yanıp köyde can kurvan, derde derman senin derman alyar. Anı tuvak yakşı amal kılmasan, Mustafa sözüne kuluk salmasan, kıyamatta şefaatin almasan, Yeke başım bir kovgay salyar. Thank you.
öy we maşgalar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qadir hemde baxşanda Allahning adı we yadi bilen salam aytýars öý we maşgalat gepleşigini mehrewan dinleýijilerine. Hormatly hemraýlar, gaderli dinleýijiler, bahil bolmakdan gaça durmak we onuň ähemmiýeti diýen mazmun bizan gepleşigimiziň mazmunudyr. Ewi hemraýlar, gaderli dinleýijiler, Goriplik yaşol bahil bolmak, insanı adamkarçılıkdan ve başka insani hafiyetlerden daş etyandır. Hakikatta, goriplik bir hil merizçilikdir. Bu hil adamlar hiç haçan yaşayışlarına asuduluk duyacak değildirler ve müdama öz yaşayışlarına narzadırlar. Qadirli hemralar bahil bolmagyň aňyrsy düşmançylygy baryp çatýandyr. Sebäbi göri we adamyň ýüreginde kine yerleşýär. Kine bolsa adamlar bir-birlerine ýag etýär. Haçandan sanyň ýüreginde kine urşa bolsa, onuň hakdan daşlaşyp şeýtana aldanmagy mümkindir. Qadirli hemraýlar, goriplik etýän adam hiç bir kimseň ýagşasyna begenip bilmeýär. Eýsem başardygyndan başgalaryň ýawuz ýagdaýlara gabat gelmeklerini sileýär. Şu hili adam nahoşdur. Şonuň üçin din desturlaryny görip adamlara kän üns berip ýörmeň. Sebäbi olar goriplik keseline duçardyrlar. Ve olaryň bu nahoşlukdan gutulmaklary gumanydyr diýilip getirilendir. Aziz hemraýlar, gaderli dinleýijiler, bir kimsenin baýlygy bar bolsa, bir kimsenin jan saglygy bar bolsa, bir kimsenin oglan uşagy bar bolsa, bir kimsenin gözel imaratlar bar bolsa, bir zady bilip goýmalydyr. Bularyň hemmesi amanatdyr we Allah Tagala diňe sine üçin bu amanatlary şolara gawşuranlar. Her kimin boýnuna düşýän borcy az bolsa, şonuň utuluş ýoly aşmagy hem çaltlanjakdyr.
Evi semralar güýüpligiň we kineň ahyr soňy düşmançylygy we bir-biriňden ýüz döndürmekligi baryp çatýandyr. Käler görýärs bolýan bir kimsäni görenlerine hetden aşy ony ewip ýalçylyk etýärler. Ýalçylygy hem güýüplikden başalýandyr. Ruh rawan tanjylyk ilminiň alimleri güýüplik bir hil meritçilik ýatlap, ýalçylyk hem güýüplikden göz başalýar we ýalçy adamyň ejizligini görkezýär diýip aýdandyrlar. Qadirli hemralar, goriplik insanın aqlına emza ile yandır. O gorib atan goripligi ve kine kudureti bavat her hil yaramaz harekete baş koşmağı mümkündür. Şeytan, insanın orn mertebesine goriplik edip, Hudayın buyruğuna karşı çıktı ve insanın müdümi düşmanı olli. Goriplik hem şeytani hafiyetlerdendir. Gorib adamın hem şeytanın uğruna girip, Özgün insanlara gezek yaramaz işlere baş koşmağı mümkündür. Şonun üçün Allah Tağaladan harayı sorab, bizi doğru yolu hidayet etmeğini ve yaşayışımızda avrey ezzetten ayırmanı, baş yokur aylandırmağını talap etmelidir. Müzik